Já, já. En drauma, já. Þetta var voru skildmenni þín draumspök?
Ekki.
Var þetta eitthvað í ættinni?
Ég held að hún verið bara svona eins og kannski gengur og gerist ekkit áberandi neitt. Þau aldrei tala það neitt, sérstaklega. En það var nú eins og margan gæti nú dreymt eitthvað sem hann tók marka á að væri forspá fyrir einhverju ókomnum. Ég man ekki eftir einu sérstöku samt í því sambandi.
Menni voru ekki dreymt fyrir slysum eða slíku?
Og ekki minnist ég nú þess í ekki núna í fljótu bragði minnstu kosti að neitt slíkt kæmi upp á